kuue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere, täna on ülikoolis tulnud teiega rääkima peremeditsiini kaasprofessor Kadri Suia, teda usutlemas Madis Ligi ja me võtame kõneks siis korona mõju vaimsele tervisele ja ühe projekti ning ka äärmushäirete iluti valminud ravi juhendi. Mida te tohtrina siis tunnetate, mille pärast inimesed äärmusse korona pärast lähevad, kas haigus ise kolitab neid ja muserdab? Või kui kõrvalt hakkab keegi haigeks jääma või on kadunud, siis läheb meel mustaks?
No kindlasti see sõltub indiviiditi nagu erinevalt, aga et ikkagi no vähemasti viimasel ajal on küll inimesed hästi mures sellepärast, et haigestumisnäitajad on hästi kõrged ja inimesed tõesti nagu kardavad oma tervise pärast, kardavad oma lähedaste tervise pärast, muretsevad sellepärast, et kuidas toime tulla, mida teha, mida veel saaks no, nii-öelda ennetuseks ette võtta, et seda laadi muret on nagu hästi palju. Aga teine mure, mis kindlasti on ka see, et kelle siis noh, nii-öelda see test on positiivne olnud ja võibolla kui hetkel veel ei olegi tervis väga kehva, siis ikkagi väga paljud muretsevad ka seda, et noh, mida siis teha ja kuna võib halvaks minna, et seda laadi muret on ka päris palju ja eriti tõesti see, et tihti peale need palavikud ja vaevused kestavad pikalt ja võibolla tekib see olukord, et kuna ma peaks nüüd juba haiglasse minema ja kas on vaja minna ja nii edasi, nii et erinevad asjad kindlasti, mis panevad muretsema ja ärevaks muudavad. Et piirangutest tingitud ärevust kindlasti ka on mõnel juhul sellepärast, et inimesed võibolla nende piirangute pärast on paljud noh, pidanud oma sotsiaalseid kontakte vähendama ja eriti näiteks need inimesed, kes on üksi elavad, eakad, pensionärid tihti peale nagu ikkagi küsivad, et millal ma siis võin ja nüüd kui oli see mõnedeks ole said juba selle esimese vaktsineerimisliiniga vaktsiini kätte, siis nad küsivad kohe, et millal ma siis võin minna oma lapselapsi vaatama või kokku saada, et seda küsimusi on ka palju.
Tähendab, ühtepidi tahetakse saada informatsiooni, siis natukene ka orienteeruda kindlamalla ja teistpidi ka käitumisjuhiseid, milline samm järgneb sellele või tollele.
Täpselt nii, ja et kindlasti, noh, ma arvan, et see võib olla ka nagu, noh, inimesed erinevad, aga kindlasti arstilt just oodatakse sellist nagu teavet, et mida teha ja mis siis on need kindlad asjad ikkagi, mis nagu toimivad ühes või teises olukorras.
Kas nendest pärimistest paistab välja ka see, et inimesed on enne infot ise otsinud ja tahavad saada arsti igast kinnitust?
Ja on ikka, et noh, hästi palju ikkagi on paraku meil liikvel ka sellist valeinformatsiooni, ja see valeinformatsioon muudab ka inimesi veel ärevamaks, et noh, kas või näiteks sellest, et mõni ütleb ju noh, näiteks nende vaktsineerimistega seonduvalt nüüd, et need vaktsiinid, et võibolla, et ikkagi üks või teine ei toimi või on ka olnud seda laadi infot, et ala, et seda viirust võibolla polegi või et lihtsalt küllab noh, nii-öelda naeratan ja pean ennast rõõmsana, et siis ma viirust ei saagi, et noh, seda laadi jutt on ka muidugi jah, liikvel ja selline valeinformatsioon. Teda tuleb nagu erinevalt poolelt ja see on vastu käib, see muudab ka inimesed ärevaks.
Kui laias laastus võtta, kas see suhtumine on ühesugune nii noorte kui vanade seas, nii naiste kui meeste keskel või joonistub siin mingisugune teine skeem välja?
Mida nüüd võibolla nagu puht nagu isiklikust kogemusest tähele olen pannud, et eakamad inimesed kindlasti on rohkem kartlikumad selle viirusega seonduvalt ja kindlasti usuvad nagu tervishoiutöötaja juttu rohkem. Et nooremate inimeste puhul on nii ja naa, sest noh, ilmselt neil on ka kõik need sellised sotsiaalmeediad ja asjad nagu kättesaadavamad ja sealt tuleb kindlasti ka sellist vastupidist ja sellist vastukäivat infot rohkem, et see võib olla küll ja no, mis seal salata ka, et ikkagi nagu reeglina inimesed, kellel on nagu mingisugune noh, nii-öelda koolitustase natuke kõrgem, need kindlasti ka kuulevad tervishoiutöötaja nagu selliseid hinnanguid rohkem kui võibolla, kellel ei ole nii palju kooliharidust, aga see ei pruugi alati niimoodi olla, et
no riskigrupp on kindlasti tundlikum, et tema teab ja tema hoiab ka rohkem.
Täpselt nii ja see on küll õnneks see jah, et tõesti eakad inimesed, noh, paljud ütlevadki seda, et nad kohe tõesti ongi paljud asjad nagu ära jätnud ja minimaalselt neid kontakte hoiavad ja see on väga õige käitumisviis antud olukorras.
Ärevust aitab maha võtta see, kui inimene saab kindlamat teavet, saab kinnitust oma informatsioonile või saab ka juhiseid või saab ka süsti. Ning ma tahan selle sissejuhatusega jõuda sinna, et minu üks sõber, kellel on südamemurasid olnud ja ta on riskigrupis, sai esimese süsti kätte. Tegemist on siis kuldses keskeas olema härrasmehega ning 11 minutit pärast seda esimest süsti sai ta juba riike ees teada, milla ta saab järgmise süsti. Talle meeldis see, et süsteem toimis ja nii kiiresti. Mm-hmm. See rahustas teda. Mm-hmm.
Täpselt nii. Ja ma arvan, et see on väga oluline, et juba kas või see, et juba ja nende vaktsineerimiste või asjade puhul ka, et kui me anname ikkagi konkreetse aja inimesele, siis ta juba teab, et oskab isegi planeerida ja arvestada sellega, et see on kindlasti väga-väga oluline.
Dr. Sõja, kas see asja kinnitatud ärevushäirete ravijuhend arvestab juba ka koroonaga jõuti see sisse kirjutada?
Paraku mitte, et see ravijuhend jah sai ta küll, me tegime seda küll juba sellel ajal, need nii-öelda ravijuhendite tegemine on alati selline pikem protsess, et kõigepealt koostatakse need kliinilised küsimused, millel on vaja otsingut nii-öelda vastust leida kirjandusest ja siis hakatakse otsima, kuna need küsimused kinnitati vahetult enne koroona Eestisse veel sellist suurt jõud, mis oli siis see oli aasta alguses, möödunud aasta alguses siis, jah, et selle tõttu jah, meil nagu spetsiifilisi koroonaga seotud artikleid ei ole seal ja küsimusi sees. Aga tegelikult, noh, kuna see ärevus on nii universaalne ja noh, tervisega seotud erinevad ärevused nii ehk nii, siis mingil määral see kindlasti kajastub, aga spetsiifilisi asju mitte. Küll me tegime nagu sellise, seal lõpuosas lisasime nagu neid, noh, nii-öelda kui tuligi neid kaugkontakte hästi palju juurde, siis me tegime sellist väikest nagu lisaotsingut, et vaatasime selle kohta, et kas sobivad ärevushäirega patsiendi jälgimiseks ka kaugkonsultatsiooni viisid nagu telefonid ja e-kirjad, siis jah, et see sai küll sinna sisse kirjutatud, et ka need viisid sobivad.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Nüüd võtame aga jutuks selle projekti, mis teil seoses koroonaga on käimas ja käib ta üle Eesti, mille taga on siis ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu õppetool ja teie koos kolleegidega siis tahate selgust saada ja eks kogemus ole vaja ka tulevastele põlvedele ja meile endalegi kõigepealt läbi mõelda ja talletada. Et mis moodi siis see korona mõjub nii meie vaimsele tervisele kui ka kehale ja milliseid järjedusi saab selle pealt teha? Kui paljud inimesed teie uuringus on kaasatud?
Selles uuringus on tegelikult nagu mitu osa. Üks osa on haigekassa terviseandmete baasil ja seal on tuhandeid isikuid, kelle terviseandmeid me vaatame. Aga konkreetses jälgimisuuringus, mida me teeme siis perearstikeskuste baasil, meil on siis kaasatud 15 perearstikeskust üle Eesti ja seal on meil siis jälgimisuuring, kus on 370 isikut, oleme me siis nii-öelda arvutuslikult välja leidnud, et selline peaks olema siis see minimaalne hulk, et me saaksime mingisuguseid järeldusi teha ja neid isikuid on siis plaanis jälgida nagu pikemat aega, nii et need on kõik siis, kes on COVID-i haiguse diagnoosi saanud ja me vaatame siis nende tervist enne seda COVID-isse nakatumist ja vaatame ka siis aasta peale ja ka selle uuringu selle perioodi jooksul ja nad täidavad siis küsimustiku, võtame vereanalüüse, seal on ka plaanis erinevad immunoloogilised ja geneetilised markerid ja siis loomulikult perearst siis teeb ka neile väikesed läbivaatused teatud terviseandmed ja plaanis on just siis jah vaadata, et ikkagi selgemini aru saada, et kuna kirjandus ütleb, et umbes noh jällegi erinevad uuringud erinevad toovad välja, aga et üle 3 nädala kestev COVID infektsiooni, et umbes 10% on see selline pikemajalisem ja et miks mõnel tekib see raskem vorm, miks mõni satub sinna intensiivravisse ja haiglasse, mõni saab koduse raviga hakkama, et leida just need üles, et mis siis võiksid olla need riskitegurid. Et me jah kaasame sinna just nimelt erinevate raskusastmega patsiente ja vaatame siis nende nii-öelda vaimset kui ka füüsilist tervis siis enne ja pärast COVIDit.
Nii et 15 perearstikeskust üle Eesti?
Hetkel on jah, meil 15 perearstikeskust ja loomulikult vaatame, et kui vaja, siis ka laiendame, aga praegu jah on kaasatud ja 15 perearstikeskust on sisuliselt nüüd veebruarist juba oma tööd alustanud ka.
ilmselt inimesed tulevad päris hästi teie kutsega kaasa, sellepärast, et eks kõik taha saada ju ikkagi kindlust ja teadmist oma tervise kohta antud ajatkel ja ka tulevikus, milline on prognoos, et siis ollakse valmis tulema nii tohtri jutule, kui ka neid proovi andma ja küsimustikele vastama.
No täpselt nii, et loodame ikkagi, et tõesti, kes kutsutud kõik tulevad, aga et see tõesti, et see on, ma arvan, ka inimesele endale, et tõesti saab ka inimene ise tagasisidet natukene selle kohta ja võibolla mingitele teguritele, millele rohkem siis tähelepanu pöörata ka. Et, noh, väga palju on neid, kes põevad selle COVID-i läbi võibolla tõesti nii, et ei jää mingisuguseid tervise probleeme, aga kui ikkagi jääb ja neid on ka sellised ebaselgeid vaevusi, et ma usun, et need inimesed eriti tahavad abi saada ja tulevad.
Mis see kõige tüüpilisem vaegus on see, et maitsmis ja haistmis veel ei toimi nii kui enne?
Ja noh, kui vaadata, et mis nagu selliste jääk nähtudena jääb, siis hästi palju ikkagi sellist üldist väsimust ja asteeniat inimesed kurdavad. Ja noh, see on ka selles mõttes selline, noh, see on ääretult ebamugav vaevus, aga tegelikult arstina on nagu päris keeruline ka seal mingisugust head ravi nagu soovitada. Et siis tähendabki see, et tuleb jällegi teha põhjalikud analüüsid, mõelda, milles see võib olla tingitud, et kas see võib olla nüüd tingitud. Noh, seal võib taga olla tõesti vaimse tervise probleem, et võib olla lihtsalt inimesel on jäänud mure sellest haiguse tõttu, võibolla selle tõttu ta on väsinud, võibolla see on tingitud südamevaevustest, mis on tõesti kirjeldatud, et võib jääknähuna jääda hingamisteede probleemid, kui tal on mingi krooniline haigus, võibolla on see nagu halvemasse tasakaalu läinud, et neid põhjusi jah võibolla erinevaid, aga jah, see selline väsimusasteenia on kõige levinum, et mida kurdatakse pärast pikka aega päris.
Tavaliselt öeldakse, et optimism on väga tähtis, et sa pead uskuma, et sa saad terveks ja siis sa ka saad terveks. Kas korona puhul olete tähele pannud seda sama?
No kindlasti selline positiivne ellusuhtumine on hästi oluline, et seda on näidatud erinevate haiguste puhul, et inimesed, kes oma loomult on sellised rõõmsameelsemad ja võibolla näevad asju pigem nagu valgetes värvides, et need tavaliselt ka paranevad kiiremini. Et muidugi, noh, ega haigeks võivad jääda kõik, ka optimistlikud inimesed võivad haigestuda, sest noh, viirus on selle taga, et ja selle tõttu noh, alati ei saa ütelda nüüd, et hea tujuga nagu kõikidest asjadest üle saab, aga ma arvan, et natuke parem enesetunne võibolla on küll, ja.
Kui palju marjendab aga inimesi see, et ta ei tea, kus ta on oma haiguse külge saanud? Kui on lähikondne, on töökollektiivis, siis on jälg väga lihtne üles võtta, kuid kas see ka muudab meeleolu?
Väga õige tähelepanek, jah, tõesti, et seda on väga paljud nagu ütelnud, et üldse ei tea kust ja nii edasi, et kindlasti see muudab nagu inimest, noh, tekitab segadust, sest tavaliselt ikkagi, kui sa tead, et kui sul miskit valutab, aga sa nagu tead, et milles on tingitud, et kas see siis nüüd oli sellest, et ma magasin halvasti või tegin mingisugust tööd rohkem ja selg sai haiget, aga et kui sa ei tea, siis see kindlasti teeb nagu ärevamaks, noh, siis ongi see lihtsalt, et paraku praegu see levimus haigusel on nii suur, et paraku me ei saagi alati teada, et siis tulebki lihtsalt üritada inimesele, noh, nagu nii-öelda mõnes mõttes teda lohutada, et paraku me ei saa seda teada, aga tähtis on see, et me teame, et see on nüüd ja me saame vastavalt vaemalt tegutseda, et edasi levitaks.
Kas perearstid selles situatsioonis saavad patsientidelt rohkem kõnesid ja kirju kui tavaliselt? Otsivad inimesed kontakti, tahavad lihtsalt ka rääkida?
Ja. Et see juba see kevadine kogemus oli küll see, et inimesed tõesti, nad juba hakkasid ka isegi noh, nii-öelda isiklikele töömeilidele või teistele saatma juba erinevate küsimustega, et inimestel oli palju. Nüüd mingi aja see natukene nagu vaheval rahunes selles mõttes, et ei olnud nagu nii palju seda COVIDit ja kuidagi selline üsna tavapärasesse rütmi juba läksime, aga nüüd see on jälle hoogustunud ja just vaatasin ka täna perearstide listis nagu hästi palju perearstid tõid välja seda, et töökoormused on kasvanud nagu hüppeliselt viimastel nädalatel, et tõesti.
Aga kuidas siis hoiab perearst ise, doktor Sõia, seda vaimset ja füüsilist fooni, et ei murduks ja kuidas te soovitate käituda patsientidel?
Jaa, ega tegelikult, kui räägitakse haavatavatest gruppidest COVID-i suhtes, siis tervishoiutöötajad on täiesti üks kindel grupp, mida väga palju kirjandust välja toob ja ütleme, et seda näitavad ka meie Eesti, noh, nii-öelda sellised väiksed nagu viited selle peale, et pinge, tööpinge on suur. Mis siin aitab, et tulebki ilmselt ikkagi väga täpselt nagu läbi mõelda seda, et noh, nii-öelda asjade nagu prioriteetsus paika panna, et praegusel hetkel, et me tegelemegi siis ikkagi nende küsimustega, mis on aktuaalsemad ja välja selekteerida, et paraku jah, et mingid tegevused võivad jääda selle tõttu kannatada, et noh, võibolla mingisuguste tervise edenduslike tegevustega lihtsalt ei saa nii palju tegeleda, mis muidugi jällegi pikemas perspektiivis ei ole hea lahendus, aga midagi teha ei ole, et kui ööpäevas on tunde ühe palju ja patsient on rohkem, siis sa tegeledki nendega, mis on aktuaalsed. Ja muidugi, mis me oleme ka ikkagi teinud, et need kaugkonsultatsioonid ikkagi ja sellised nagu eelnev triaas telefoni teel, et selekteerida välja, et mis siis on ikkagi see põhiprobleemi asi, et see ka kindlasti ikkagi säästab aega, et tega ei pea nagu, noh, ütleme, et patsient ei pea, noh, tihti peale muidugi jah, et mõnele inimesele mõjub ilmselt ka see arsti sõna ja kohalolek juba tervendavalt, aga et noh, et pigem tõesti nagu leida need lahendused, et mis see siis konkreetselt see mure on, et kas see on nüüd see mure, milleks ta peabki tulema sinna konkreetselt sinna keskusesse arsti vastuvõtule või võibolla ta saab ise midagi ära teha. Et selles mõttes jah, sellised kaugtöö variandid ja võimalused ka ikkagi mingil määral kindlasti nagu säästavad seda ja aitavad nagu välja selekteerida.
Hea on mõelda, et see ilus talv, mis pakkus väga palju suusa ja kelgurõõmu väga paljudele inimestele nagu praktiline kogemus näitab, aitas meil natukenegi seda toonust hoida, kuigi numbrid räägivad ju teiskeelt. Aga samas vähemalt need, kes on rivis, need on hea seisus, nii et jääb üle siis kevadest ka ammutada seda jõudu, sest liikumine värskesõus olemine tuleb igal juhul kasuks.
Täpselt nii jaa, et sellised universaalsed asjad ikkagi, et eelkõige üle vaadata, et piisavalt magada saaks ja liikumist oleks igasse päeva ja et oleks aega ikkagi ka noh, nii-öelda hommikut lõunat ja õhtud süüa, et ma arvan, et sellised universaalsed lahendused, et need ikkagi nagu toimivad alati, et ja sobivad nii vaimse kui füüsilise tervise puhul ja ka ennetuseks.
Ma tuleks lõpetuseks korraks tagasi selle projekti juurde, mille te olete just kävitanud siis ülikooli peremeditsiini õppetooli inimestega. Et kui kaua see kestab, millal hakkate juba järjadusi tegema?
Nüüd me alustasime sisuliselt siis patsientide kaasamisega, meil on praegu esimene voor ja siis sügisel tulevad nii-öelda patsientide teine jälgimise pool, kus nad annavad jällegi analüüsid ja vaatame nii-öelda pikemaajalise peale. Nii et noh, meil on nagu plaan niimoodi, et järsku aasta lõpuks, uue aasta alguses, nii et 2021-2022 võiks kindlasti tulla, et ja loomulikult kui siin juba esimesest voorust tulevad mingid sellised noh, tulemused, mis oleks kindlasti nagu väga oluliselt kohe rakendada, siis loomulikult noh, see teave jõuab ka varem juba edasi, et selline on alati plaan. Ma arvan, et keegi meist ei uskunud, et see asi nii pikalt kestma jääb, et ikkagi nagu lootsime küll, et aasta lõpuga need asjad nagu nii-öelda viimased jäägid ikkagi ära paranevad ja asi paremuse poole läheb, aga paraku jah, noh, nüüd tuleb lihtsalt loota seda, et vaktsiini tuleb ja et võimalikult palju inimesi ikkagi nii-öelda ellu jääks selles olukorras, et kindlasti loodame parimat, aga peame alati olema valmis ka halvimaks, nagu ikka.
Aitäh Tartu Ülikooli peremeditsiini kaasprofessor Kadri Suia, keda usutles Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.